Գլուխ 17-րդ Մաս առաջին Նեղ աշխարում անցնում էին օրերս աշակերտությամբ, մեր գյուղով ու ճահիճներով սահմանափակված, որոնց միապաղաղությունը խախտվեց լոկ մեկ նշանակալից իրադարձությամբ, իմ ծննդյան օրով և դրա հետ միասին Միս Հևիշեմին կատարած իմ մեկ ուրիշ այցելությամբ. Դարձյալ Միս Սառա Փոքետը բացեց դարպասը, դարձյալ Միս Հևիշեմն իր սովորական տեղում էր նստած, դարձյալ նա Էսթելայի մասին խոսեց նույն եղանակով, համարյա նույն այն բառերը գործածելով, որոնք գործածել էր իմ նախորդ այցելության ժամանակ. Մեր խոսակցությունն ընդամենը մի քանի րոպե տևեց, իսկ հրաժեշտի պահին նա մի գինեա նվիրեց և առաջարկեց կրկին այցելել հաջորդ իմ ծննդյան օրը. Հարկ է նշել, որ ամենամյա այդ այցելությունները հետագայում սովորության ուժը ստացան։ Առաջին անգամ փորձեցի հրաժարվել Գինեան վերցնելուց, բայց իմ մտադրությունից այլ արդյունք չստացվեց, եթե ոչ այն, որ խիստ բարկացած նա հարցրեց, «Միթե մեկ Գինեան քիչ է»։ Դրանից հետո, միայն դրանից հետո ես վերցրի Գինեան։ Այնքան էր անփոփոխ մնացել այդ հին ու մռայլ տունը, մտնեցրած սենյակի նույն այն դեղին լույսով, բազկաթոռում զարդասեղանի հայլու առաջ նստած նույն այն խամրած ուրվականով, որ ինձ թվում էր, թե ժամացույցների կանգ առնելու հետ ժամանակն էլ էր կանգ առել խորհրդավոր այս վայրում, և մինչ ես և այս վայրից դուրս ամեն ինչ աճում հասակ էր առնում, այս վայրը մնում էր հաստատ ու անփոփոխ։ Այնպես, ինչպես ցերեկային լույսը երբեք չէր թափանցում այս տնից ներս, այն չէր թափանցում նաև այս տան մասին իմ խոհերի ու հիշողությունների մեջ, որոնց համար այս տունը մնում էր որպես մի կենդանի իրականություն։ Այդ տունը խռովում, շփոթության էր մատնում ինձ, և նրա ազդեցության տակ ես շարունակում էի ատել իմ արհեստը և ամաչել իմ հարազատ տան համար։ Որոշ ժամանակ անց ակամա սկսեցի նկատել բիդիի մեջ կատարված փոփոխությունը։ Հիմա արդեն նրա կոշիկները նստում էին ոտքերին, փայլուն էին մազերն ու կոկեքսանրվածքով, միշտ մաքուր էին ձեռքերը։ Նա գեղեցկուհի չէր, դե նա հասարակ մի աղջիկ էր և չէր կարող նման լինել Էսթելային, բայց հաճելի էր, առողջ ու բարեհամբույր։ Մեկ տարուց շատ չէր անցել, ինչ տեղափոխվել էր մեզ մոտ։ Հիշում եմ, նոր էր հանել Սքո զգեստը, երբ մի երեկո նկատեցի, որ նա չափազանց խոհուն ու լուրջ աչքեր ունի։ Շատ գեղեցիկ ու շատ բարի էին այդ աչքերը։ Իսկ դրանք նկատեցի, երբ ինքս իմ աչքերը բարձրացրի այն աշխատանքից, որի վրա տքնում էի, արտագրելով որոշ հատվածներ մի գրքից, որպեսզի յուրատեսակ ռազմական հնարամտություն հանդես բերելով միաժամանակ կատարելագործվեմ և կարդալու, և գրելու մեջ, և տեսա, որ բիդին հետևում է իմ կատարած աշխատանքին։ Ես ցած դրի գրիչս, իսկ բիդին դադարեց կարել, թև կարը վայր չդրեց։ «Բիդի», ասացի, «ինչպես ես կարողանում հասցնել այդ ամենը, կամ ես եմ շատ բթամիտ, կամ դու ես շատ խելացի»։ «Այդ ինչն եմ կարողանում հասցնել, չեմ հասկանում», պատասխանեց բիդին ժպտալով։ Նա հասցնում էր վարել մեր ամբողջ արտանին կյանքը և այն էլ հիանալիորեն, բայց այդ չէր, որ նկատի ունեի, այն, ինչ նկատի ունեի, ավելի ևս ապշեցուցիչ էր ինձ համար։ «Ինչպես ես կարողանում հասցնել, բիդի», շարունակեցի ես, «սովորել այն ամենը, ինչ ես եմ սովորում, և կարողանում ես ինձ հետ հավասար գնալ»։ Այդ օրերին ես արդեն սկսել էի հպարտանալ իմ իմացությամբ, որովհետև դրա վրա ծախսել էի ոչ միայն ծննդյանս օրվա արթիվ ստացած գինեան, այլև առօրյա ծախսելու համար ինձ հատկացված գումարի մեծ մասը, թեև այժմ ինձ համար կասկածից վերը, որ իմ ձեռք բերած չնչին գիտելիքներն իրենց արժեքով շատ թանկ էին նստում ինձ վրա։ «Ես էլ կարող եմ նույն հարցը տալ քեզ», ասաց բիդին, «դու ինչպես ես հասցնում»։ «Ոչ, նույնը չէ, որովհետև երբ երեկոյան գալիս եմ դարբնոցից, բոլորն էլ տեսնում են, որ զբաղվում եմ իմ ուսման գործով, բայց դու ոչ մի անգամ հատուկ չես զբաղվում դրանով, բիդի»։ «Ըստ երևույթին ինքն է ինձ կպչում, ինչպես հազը»,  հանդարտ պատասխանեց բիդին և շարունակեց կարը։ Հենվելով փայտյա աթոռիս թիկնակին ու դիտելով, թե ինչպես բիդին գլուխը մի կողմ թեքած հմտորեն կարում է, ես շարունակեցի մտածել նրա մասին և եկա այն հետևության, որ նա արտասովոր աղջիկ է։ Դրան որպես հավաստում մտաբերեցի, թե ինչպես նա կատարելապես հասկանում է մեր արհեստը, գիտի դարբնոցային գործի բոլոր տեսակները, բոլոր գործիքների անվանումները։ Կարճ ասած, ինչ ես գիտեի, Բիդին էլ գիտեր։ Տեսականորեն նա ինձնից վատ դարբին չէր, գուցեև ավելի լավը։ «Դու այն մարդկանցից ես, Բիդի», ասացի, «որոնք օգտվում են ամեն մի հնարավորությունից, որպեսզի մի նոր բան սովորեն. Մինչև մեզ մոտ գալը, դու այդ հնարավորությունը երբեք չես ունեցել, բայց եկար մեզ մոտ և ահա, խնդրեմ, ինչպես ես փոխվել»։ Բիդին միակնթարթ նայեց ինձ ու շարունակեց կարել։ «Բայց ես քո առաջին ուսուցչուհին եղա, այդպես է թե չէ», ասաց նա չդադարեցնելով կարը։ «Բիդի», բացականչեցի ես ապշահար, «ի՞նչ է, դու լաց ես լինում»։ «Ոչ», ասաց Բիդին գլուխը բարձրացնելով ու ծիծաղելով, «ինչի՞ց ես ենթադրում, որ լաց եմ լինում»։ «Ինչից կարող է ենթադրել, եթե ոչ այն արցունքից, որը փայլփլելով ընկավ նրա կարի վրա»։ Ես լռեցի, հիշելով, թե ինչպիսի տաժանակիր աշխատանք էր տանում նա, մինչև միստր Ոբսլի տատիկի քույրը հաջողությամբ հաղթահարեց իր մեջ արմատացած ապրելու վատ սովորությունը, որից որոշ մարդիկ ևս պետք է շտապեն շուտ ազատվել։ Հիշում էի, թե նա ինչպիսի տխուր պայմանների մեջ էր ողորմելի այն կրպակում, ողորմելի միշտ աղմկալի երեկոյան այն փոքրիկ դպրոցում, ողորմելի անլիարժեքության մի կծիկ դարձած այն պառավի մոտ, որը նույնիսկ տեղից չէր կարողանում շարժվել առանց նրա օգնության։ Մտածում էի, որ նույնիսկ այդ դժվարին օրերին, ըստ երևույթին, Բիդի մեջ թաքնված կային ինչ-որ ներքին ընդունակություններ, որոնք այժմ զարգացման ասպարեզ էին գտել։ Թե չէ, ինչու անվարան ես հենց նրա օգնությանը դիմեցի, երբ առաջին անգամ անբավարարվածության ու խռովքի տակ նապնապրեցի։ Բիդին հանգիստ նստել, շարունակում էր իր կարը, այլևս արցունք չէր թափում, իսկ ես նայում էի նրան, մտորում այս ամենի մասին, երբ հանկարծ այն միտքը ծագեց մեջս, թե ես, թերևս, բավարար չափով երախտահատույց չեմ եղել Բիդիի հանդեպ։ «Գուցե ես չափից ավելի զգուշավոր եմ եղել, մինչդեռ պետք է ավելի շատ հոգածություն հանդես բերեի. Թեև պետք է խոստովանեմ, այդ ճշգրիտ արտահայտությունը չեմ գործածել իմ խորհրդածությունների ընթացքում», վստահություն ցուցաբերելով նրա նկատմամբ։ «Այո, Բիդի», հարեցի ես այդ մասին հանգամանորեն մտորելուց հետո, «դու իմ առաջին ուսուցչուհին ես եղել, և ով կարող էր այն ժամանակ մտածել, որ երբևէ մենք այսպես կնստենք միասին մեր խոհանոցում»։ «Ահ, խեղճկին», ի պատասխան ասաց Բիդին։ Նրա ինքնանվիրումը այն աստիճանի էր հասնում, որ իմ դիտողությունը նա վերագրեց քրոջս հետ կապված հանգամանքներին, ուստի վեր կացավ, կարգի բերեց նրա անկողինը, որպեսզի նրա համար ավելի հանգստավետ լինի։
«Իրոք որ ցավալի ճշմարտություն է»։
«Հասկանում ես, Բիդի», ասացի, «մենք, ինչպես առաջներում, ավելի շատ պետք է զրուցենք. ինձ պետք է, ինչպես առաջներում, ավելի շատ խորհրդակցել քեզ հետ. Արի, թեկուզ եկող կիրակի զբոսնենք ճահիճներում և երկար զրուցենք»։ Այլևս երբեք քրոջս միայնակ չէինք թողնում, բայց Ջոն սիրով հանձն առավ հոգ տանել նրան կիրակի օրվա երկրորդ կեսին, և Բիդին ու ես դուրս եկանք զբոսանքի։ Ամառ էր, եղանակը անչափ հաճելի։ Երբ անցանք գյուղից, եկեղեցուց ու գերեզմանոցից և հասանք ճահիճներին, նկատելի դարձան գետի վրա լողացող նավերի առագաստները, որոնք, սովորականի նման, զուգորդվեցին Միս Հևիշեմի և Էսթելայի պատկերների հետ։ Երբ հասանք գետին ու նստեցինք ափին, այդտեղ, այդ լռության մեջ, որն ավելի էր խորանում մեր ոտքերի մոտ քչքչացող ջրի ճողփյունից, ես որոշեցի, որ սա է ամենահարմար ժամանակն ու տեղը, որպեսի Բիդին հաղորդակից դարձնեմ իմ հոգու գաղտնիքներին։ «Բիդի», ասացի, նախապես երթվել տալով նրան, որ գաղտնիքս ոչ ոքի չի հայտնի։ «Ես ուզում եմ ջենտլմեն դառնալ»։
«Վայ, ես քո տեղը որ լինեի, երբեք չէի ցանկանա», պատասխանեց նա։ «Չարժե նույնիսկ դրա մասին մտածել»։
«Բիդի», ասացի խստությամբ, «ես որոշակի պատճառներ ունեմ, որ ուզում եմ ջենտլմեն դառնալ»։
«Դու ինքդ ավելի լավ գիտես, Փիփ, բայց չես կարծում արդյոք, որ դու ավելի երջանիկ ես այնպես, ինչպես կաս»։
«Բիդի», բացականչեցի վրդոված, «ես բոլորովին էլ երջանիկ չեմ իմ այժմյան վիճակում. ինձ զզվանք եմ պատճառում եւ իմ արհեստը, եւ իմ ամբողջ կյանքը։ Ես ատում եմ դրանք հենց այն օրվանից, երբ աշակերտ դարձա։ Լավ կանես անմտություններ չասես։
Ես անմտություններ ասացի,
հանդարտ հարեց Բիդին հոնքերը թեթևակիորեն վեր բարձրացնելով։
Այդ դեպքում ներիր ինձ, անգիտակցաբար է ստացվել։ Ես միայն ցանկանում եմ, որ քեզ համար ամեն ինչ լավ լինի ու հոգիդ էլ խաղաղ։
Դե ուրեմն մեկընդ միշտ իմացիր, որ ինձ ոչ մի հոգու խաղաղություն չկա, չի լինի, նույնիսկ ավելի ահավոր կլինի, հասկանում ես, Բիդի։ Եթե բոլորովին ուրիշ մի կյանքով չապրեմ, ինչ կյանքով, որ հիմա եմ ապրում։
Շատ ցավալի է,
ասաց Բիդին տխրագին տարուբերելով գլուխը։ Ինքս էլ շատ հաճախ մտածում էի այն մասին, թե որքան ցավալի է իմ վիճակը եւ ուժասպառ լինելով այն երկարատև պայքարից, որ մղում է ինքս իմ ներսում, քիչ էր մնում լաց լինեի վրթովմունքից ու վշտից, երբ Բիդին իր զգացածն արտահայտելով արտահայտեց նաև իմը։ Ասացի նրան, որ ինքը շատ ճիշտ է, որ ինքս էլ գիտակցում եմ իմ վիճակի ցավալիությունը, բայց այնուհանդերձ չեմ կարող ոչինչ անել։ Եթե կարողանայի հարմարվել, ասացի ես պոկոտելով մերցակա կարճ խոտերը, ինչպես մի ժամանակ մազերիս հետ եւ վիրավորված զգացմունքներս էի պոկում ու ոտքիս հարվածներով խփում գարեջրի թորանոցի պատին։ Այո, եթե կարողանայի հարմարվել այս կյանքին եւ թեկուզ այն սիրո կեսն ունենայի դարբնոցի նկատմամբ, ինչ ունեցել եմ մանուկ օրերիս, գիտեմ, ես ինձ շատ ավելի թեթև կզգայի։ Այն ժամանակ եւ դու եւ ես եւ Ջոն այլևս ոչինչի կարիք չենք ունենա։ Գուցե ես Ջոյի գործընկերը դառնայի, երբ իմ աշակերտության ժամկետը լրանար։ Ով գիտի, գուցե այնքան մեծացած լինեի, որ քո կյանքի ընկերը դառնայի եւ մի չքնաղ կիրակի օր կնստենք հենց նույն այս ափին, բայց արդեն որպես բոլորովին ուրիշ մի զույգ։ Ես քեզ համար բավականին հարմար կլինեի։ Ճիշտ է, Բիդի։ Բիդին հառաչեց, նայելով հեռացող նավերին ու պատասխանեց.
Այո, ես շատ բծախնդիր չեմ։
Այնքան էլ շոյիչ պատասխան չէր, բայց ես գիտեի, որ նա ինձ վիրավորելու նպատակ չուներ։
Փոխանակ այդ ամենի, շարունակեցի ես իմ պոկած խոտերից մի քանի շուխ ծամելով։ Տես, ինչ դրության եմ հասել։ Դժգոհ, անհանգիստ ու
բայց ինչ նշանակություն կարող էր ունենալ ինձ համար այն, որ ես կոպիտ ու սովորական մի մարդ եմ, եթե այդ մասին ինձ ասած չլինեին։ Բիդին արագորեն դեմքը շրջեց դեպի ինձ։ Ավելի մեծ ուշադրությամբ նայեց աչքերիս մեջ, քան քիչ առաջ լողացող նավերին էր նայում։